Scumpi prieteni, m-am gândit la un subiect care să se potrivească cu specificul acestei zi de miercuri, ultima miercuri din anul 2020. A fost un an greu. A fost un an diferit, fără precedent. Un an cu foarte multe provocări. Dar a trecut. Dumnezeu a fost cu noi, ne-a ajutat și iată că am ajuns la finalul anului 2020. M-am gândit să numesc predica din această seară La întâlnire cu trecutul. Unul dintre lucrurile cu care ne întâlnim la tot pasul este propriul nostru trecut. O mare parte dintre lucrurile care ni se întâmplă în prezent sunt consecințe directe sau indirecte ale trecutului nostru. Dincolo de răsplata sau pedeapsa de la sfârșitul timpului, aproape în fiecare zi suntem răsplătiți sau pedepsiți de lucrurile pe care le-am făcut, bine sau rău, în trecutul nostru. Scriptura spune în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să primească răsplată după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. De pildă, un soț sau o soție are o căsătorie fericită sau nefericită în funcție de calitatea alegerii tovarășului de viață. Un alt exemplu, un om bolnav sau sănătos, în funcție de stilul de viață pe care l-a avut, cu sau fără alcool, droguri, țigări, excese de tot felul. Există fapte și evenimente lăudabile în trecutul nostru, pe care le povestim mereu și mereu, însă există și alte fapte și evenimente jenante despre care nu vrem să știe nimeni. Sfârșitul unui an este o întâlnire cu trecutul. Un prilej nimerit de analiză, în egală măsură de evaluare și de decizie în perspectiva schimbării. O analiză retrospectivă, obiectivă, făcută cu teamă de Dumnezeu, ne va ajuta să identificăm defectele de caracter pe care le ascundem, în loc să le corectăm. Trebuie să acceptăm că acest ciclu anual de început și sfârșit, de ianuarie și decembrie, într-o zi se va opri pentru întotdeauna. Și apoi urmează doar evaluarea. Și drept consecință, răsplata sau pedeapsa. Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27, spune: oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Vorbind despre vremea sfârșitului, despre cercetare și evaluare spirituală, Mântuitorul Hristos reclamă lipsa câtorva lucruri spirituale de bază, de pildă, credința. Spunea el în Luca 18: vă spun că atunci când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Iată, dar Hristos pune în evidență, dacă nu absența, slaba intensitate a credinței. De asemenea, el vorbește despre absența dragostei. În Matei, capitolul 24, el spune despre faptul că dragostea celor mai mulți se va răci. Eu vreau să vă întreb, mai este dragoste, dragostea care se răcește? Probabil că într-o mică măsură. Apoi, sfințirea. Apostolul Pavel spune: urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni, absolut nimeni, nu va vedea pe Dumnezeu. Sfințirea este indispensabilă, ca și credința și dragostea. De asemenea, încă un element spiritual pe care îl reclamă Scriptura este vegherea, adică o supraveghere cu maximă atenție, a ține sub observație. Spunea Hristos, venind la ucenicii săi și găsindu-i dormind: un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită, pentru că duhul este plin de râfnă, de pasiune, dar carnea e limitată, e neputincioasă. Am citit faptul că Iuliu Cezar a debarcat pe țărmurile Britaniei împreună cu legiunile romane și el a folosit o metodă pentru a beneficia de angajamentul total al soldaților lui. Le-a comandat soldaților să coboare din corăbii și să urce pe țărm, un țărm care era foarte înalt, și când toți au ajuns acolo, au putut privi în jos, la mare, disperați, cum toate corăbiile lor erau în flăcări. Cezarul poruncise să le dea foc și în felul acesta să elimine în mod intenționat orice posibilitate de retragere a soldaților. Acum nu se mai puteau întoarce pe continent, soldații nu mai aveau nimic de făcut decât să înainteze și să cucerească Britania. Și așa au fost, așa au și făcut. Dacă ne uităm în scriptură, revenind la scriptură, Printre pildele pe care le întâlnim în prima Evanghelie, Matei, capitolul 25, este pilda talanților. O pildă în care un om bogat pleacă pentru o perioadă lungă de timp într-o călătorie și încredințează toată avuția lui celor trei robi ai săi, sub condiția ca ei să facă business cu banii stăpânului în perspectiva profitului. Stăpânul unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2 și celuilalt i-a dat un singur talent. Talentul este o unitate de măsură a greutății monedelor, a cărei valoare cântărea 49 de kilograme de aur, adică salariul unui om pe 16 ani de muncă. Un talent înseamnă aproximativ 6.000 de dinari, iar un dinar însemna plata pentru o zi de muncă. Talanții din pildă, de fapt, simbolizează resursele vieții, daruri, abilități, capacități, oportunități. Parabola aceasta remarcă câteva principii ale împărăției care se constituie într-o lecție de viață pentru noi. Spre exemplu, Dumnezeu împarte daruri oamenilor credincioși, nu ei își aleg darurile pentru slujire. Asta sună predestinație în slujire. Unuia i-a dat 5 talanți, altuia i-a dat 2, altuia i-a dat 1. Cuvântul Scripturii ne spune că stăpânul a dat fiecăruia după puterea lui. Iată dar, nu l-a împărțit democratic, ci l-a împărțit selectiv. Pavel spune în Romani, în capitolul 12, cine e chemat la o slujbă să se țină de ea. Iată dar, e vorba despre o chemare în slujba aceea, pentru că stăpânul care cheamă cunoaște pe cel chemat. Îi cunoaște nivelul de capacitate, de performanță, de dedicare, de motivație pozitivă. Apoi încă un principiu prezent aici este faptul că Dumnezeu cere socoteală fiecăruia în funcție de cât i s-a încredințat. Stăpânul nu se așteaptă ca cineva să aducă 2 talanți dacă nu a primit niciunul și nici 4 dacă nu a primit 2. Dumnezeu se așteaptă de la un slujbaș să fie responsabil doar de ce i s-a încredințat. 5 talanți a câștigat cel care a primit 5 talanți, 2 talanți a câștigat cel care a primit 2 talanți. Cel care a primit un singur talant nu a câștigat nimic pentru că s-a constituit într-o altă categorie de oameni, adică om irresponsabil. Un alt lucru pe care îl putem remarca este aprecierea stăpânului în împărțirea darurilor, care se confirmă în dobândirea rezultatelor. Ce vreau să spun este faptul că Dumnezeu a știut că primul slujbaș poate sluji cu 5 talanți și al doilea cu 2 și atâta le-a încredințat. Dumnezeu a știut că al treilea poate sluji de un talent și atâta i-a încredințat, însă el nu a vrut să lucreze nici cu un talent. Care a fost reacția celor trei robi? Primii doi s-au dus, Biblia remarcă, îndată să pună talanții în negoț ca niște gospodari autentici. Observați că primii doi nu s-au comparat între ei, n-au manifestat invidie de ce unul 5 și altul 2, nu s-au arătat nemulțumiți că stăpânul le-a împărțit diferit, nu s-au supărat. Al treilea însă a avut o reacție negativă. Biblia remarcă faptul că cel care nu primise decât un talent s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului. Interesant mod de a acționa. Dacă primii doi au ales să fie niște gospodari responsabili, cel de-al treilea a ales să fie un gropar iresponsabil, adică să îngroape orice lucru pe care pune mâna. Fiind într-un moment de evaluare la sfârșitul unui an, respectiv 2020, învățăm câteva lucruri de la groparul leneș și iresponsabil. Care sunt acestea? A avut capacități limitate de slujire. Stăpânul a văzut, cunoscându-l, că nu prea este în stare de multe lucruri. Apoi, pe deasupra, ca un făcut, de parcă n-ar fi fost suficient doar capacitatea limitată, a ales să nu slujească. Repet faptul că și-a îngropat talentul în pământ. Însă a avut și prejudecăți în legătură cu stăpânul. Uitați cum îl califică el pe stăpânul lui. Am știut că ești un om aspru. De unde a știut el asta? Pentru că stăpânul nu e aspru. Semeni de unde n-ai semănat. Cum să nu semene când ți-a dat un talent și la ceilalți 5 și cu 2 și cu al 3, cu al tău 8 talanți? 8 ori 16 ani de muncă. Apoi, nu a știut că stăpânul îl iubește. Spune el, mi-a fost teamă. El se subordona de frică. S-a simțit detașat de stăpânul lui. Îi spune stăpânului, ia-ți ce este al tău. Cu alte cuvinte, n-am nicio legătură cu tine. Haideți să privim puțin la răsplata stăpânului pentru lucrători. De ce? Pentru că atunci când stăpânul s-a întors, a fost un sfârșit. Un sfârșit cu care ne confruntăm și noi. La noi sfârșitul nu este sfârșitul că s-a întors stăpânul, ci este sfârșitul unei decade de 365 de zile, numită anul 2020. Care a fost răsplata și pedeapsa stăpânului pentru lucrătorii responsabili și pentru cel iresponsabil? Observați, vă rog, că stăpânul nu a fost interesat de cât au slujit, ci dacă au slujit sau nu. El știa că dacă toți vor sluji, rezultatul va fi diferit pentru că capacitățile și abilitățile lor erau diferite. Păcatul de omitere pentru stăpân, în concluzie pentru Dumnezeu, este vinovat ca și păcatul de comitere. Răsplata stăpânului pentru cei doi robi gospodari înseamnă delegarea cu mai multă autoritate pentru că au meritat autoritatea într-o măsură mai mică de care, sau pe care tocmai au folosit-o cu rod, cu profit. Cel care a avut 10 talanți a primit 11. Răsplata stăpânului pentru robul gropar a fost următoarea. În primul rând, l-a demascat. Observați că atunci când le-a împărțit talanții, stăpânul nu l-a demascat, dar acum îi spune, ești un om netremnic, viclean și leneș. De ce nu i-a spus atunci când i-a dat talentul? Pentru că i-a mai dat o șansă să se corecteze, dar el n-a făcut-o. Stimați prieteni, îngăduiți-mi o paranteză. Ca și anii trecuți, și acesta are un sfârșit care ne creează o anumită emoție și responsabilitate de dare de socoteală, cel puțin în mintea noastră. Fiecare dintre noi facem o socoteală contabilă și avem nevoie să știm am fost productivi, roditori anul acesta sau nu. Priviți că omul acesta a avut șansa să se corecteze și nu a făcut-o. Imaginați-vă cât de mare este riscul să nu o facem nici noi. Pe lângă faptul că l-a demascat, l-a confruntat. Ai știut despre mine că sunt un rob, că sunt un stăpân rău și nu se cădea ca tu să îmi pui bani în business și să faci o investiție pe care să mi-o aduci? Eu nu ți-am cerut să-mi dai bani fără ca eu să-ți dau bani pe care tu să investești. Pe lângă demascare, confruntare, apare concedierea. Luați-i talentul și dați-i la cel care are 10, pentru că cel care are 10 a dovedit că cu 5 poate câștiga încă 5. Și ultimul lucru, pedeapsă. Pedeapsă capitală. Pe robul acesta netrebnic aruncați-l afară, în întuneric. Ceea ce mă sperie cel mai mult este faptul că această îngrozitoare și veșnică pedeapsă a fost administrată pentru un păcat de omitere. Este dramatic acest adevăr. Principiul promovării în împărăția lui Dumnezeu este următorul. Cine se dovedește credincios în lucruri mici, va fi promovat în lucruri mari, din ce în ce mai mari. De ce un păcat de omitere a fost pedepsit așa de aspru? Pentru că groparul era periculos, fiindcă era și viclean și leneș. Omul care este viclean și leneș, sau omul care este leneș, trebuie să fie viclean, că altfel moare de foame. Pentru că dacă e leneș, nu muncește și are nevoie să-și câștige banii nu prin muncă, ci prin viclenie. Dacă leneșul nu ar fi viclean, pur și simplu n-ar mai avea ce să mănânce. Și atunci viclenia devine o soluție la nenevie. Groparul a început să-l acuze cu viclenie pe stăpân pentru a ascunde faptul că din lenevie nu a vrut să muncească, a ales să îngroape talentul în loc să-l pună în business. Ce spune Hristos despre păcatul de omitere, adică despre îngroparea oportunităților de slujire? Uitați-vă în anul acesta. În ce măsură am folosit resursele pe care ni le-a dat Dumnezeu ca să lărgim împărăția sa, să împlinim scopurile împărăției sale? În ce măsură am câștigat un om pentru Hristos în anul acesta? Sau am consolidat credința unui alt credincios? În ce măsură am slujit fraților? Am legat răni? Am împărțit bucata de pâine și cuvântul Evangheliei pentru trup și pentru duh? Haideți să luăm câteva exemple din Biblie pentru ca să exemplificăm. Scriptura vorbește despre pilda samariteanului, preotul, levitul din pilda samariteanului, Luca 10. Ei se fac vinovați de indiferență, adică de un păcat de omitere. Indiferența este una dintre cele mai des întâlnite explicații la lenea manifestată de oameni care sunt chemați să facă, să lucreze în împărăția lui Dumnezeu și ei sunt indiferenți. Aceste două persoane, levitul și preotul, au dat prioritate serviciului lor, neglijând un om care era pe moarte. Care e scopul serviciului unui preot sau al unui levit dacă nu slujirea unui om care e pe moarte? De ce avem nevoie de preoți și leviți dacă nu se concentrează asupra oamenilor, ci doar asupra ideilor și asupra clădirilor și asupra idealurilor? Hristos a venit la oameni. De ce samariteanul a avut timp să se ocupe de omul rănit, deși nu fusese consacrat ca un preot care să slujească pe cei în nevoie? Iar preotul și levitul, deși au fost dedicați în slujbă pentru oameni, ei s-au dus la templu. Observați că omul dat afară de la nuntă nu avea haină și din acest motiv, numit nepăsare, el a fost dat afară de la nuntă. E o altă pildă, Matei 22. Adică oamenii veneau cu o haină specifică și el a venit cu o haină nepotrivită. E un păcat de comitere sau de omitere? A omis, a fost nepăsător, însă a fost suficient ca să fie dat afară. Au trecut 365 de zile, plus minus. Credeți că stăm cu fruntea sus în fața stăpânului astăzi pentru că ne-am folosit resursele pe care el ni le-a oferit ca să le investim în lărgirea împărăției sale? Sau am fost furați de materialism, de conformism, de consumerism, de distracții și plăceri și am avut grijă de noi și de ai noștri, dar n-am avut grijă de împărăția lui Dumnezeu. Cum se numește asta? Omitere, indiferență, nepăsare. În copilă, cele 5 fecioare excluse de la nuntă pentru că nu aveau un de lemn în candelă. Cum se numește asta? Neglijență. Iată dar, indiferență, nepăsare, neglijență. Pentru lucruri de genul acesta, păcate de omitere, pedeapsa este aceeași ca pentru păcatele de comitere. Încă un exemplu. Unul dintre slujitori își îngroapă talentul în pământ în loc să-l folosească. De fapt, revenim. Lenea, indiferența, nepăsarea și lenea. Încearcă să-l intimideze pe stăpân acuzându-l, se victimizează, se justifică, doar ca să nu facă nimic. Bogatul căruia nu i-a păsat de săracul de lângă el, de Lazar, refuzând să-l ajute, deși avea oportunități materiale suficiente. Sau smochinul neroditor care nu a dat rod, nerodirea. Sau Uza care omite să poarte chivotul pe umeri și îl pune într-un car. Păcatul de omitere distruge relația spirituală cu Dumnezeu ca și cel de comitere. Dacă luăm exemplu un semafor, când treci pe roșu, e un păcat sau este o greșeală de comitere, că ai făcut ce nu era voie. Dar dacă e verde și rămâi acolo, este o greșeală de omitere, adică ai uitat să pleci. Îngroparea prin omiterea închinării, îngropare prin omiterea mulțumirii, îngropare prin omiterea rugăciunii, îngropare prin omiterea slujirii. Cum se manifestă păcatul de omitere? Lipsă de caracter, nepăsare, irresponsabilitate, lenevie, răutate, absentism. De ce este așa de grav păcatul de omitere? Pentru că, în primul rând, oamenii nu-l văd grav, nu-l consideră păcat și tocmai de aceea și-l permit. O teologie greșită. Păcatul omiterii e grav pentru că manifestă absența dragostei, adică o motivație greșită. Omiterea fiind opusul iubirii, pentru că nu există iubire pasivă, ci doar activă. Păcatul iubirii e grav pentru că demonstrează egoism, nepăsare, indiferență față de oameni și față de Dumnezeu, care ne-a chemat să slujim cu efort și sacrificiu. Iată dar un caracter greșit. Păcatul omiterii e grav pentru că oamenii vor să slujească cum și când vor ei, ca să le fie cât mai ușor și ca să iasă cât mai mult în evidență. Asta este atitudine greșită. În cazul acesta, slujirea devine oportunitatea de a deveni important în mijlocul unei comunități, al familiei, al echipei, al bisericii. Cu alte cuvinte, adevărata motivație a slujirii nu mai este slava lui Dumnezeu sau binele oamenilor, ci este transformarea slujirii într-un piedestal vertical pe care suntem promovați sau ne autopromovăm cât mai mult. Care sunt cauzele păcatelor de omitere? Am văzut în cazul pildei lenea, indisponibilitatea, nepăsarea, indiferența, irresponsabilitatea, nehotărârea, răutatea, poate chiar perfecționismul, frica. Care sunt consecințele omiterii, ale amânării, ale indiferenței, ale nepăsării? Priviți, vă rog, cum s-a comportat stăpânul care îl simbolizează pe Dumnezeu. El nu poate fi rău, dar e slab. Stăpânul l-a expus și l-a dat afară din business, pe muncitorul care nu a investit resursele și oportunitățile încredințate. Stăpânul nu i-a cerut să pună banii lui în business, ci stăpânul i-a dat bani ca să investească. Și el, în loc să investească, i-a îngropat. Credeți că în anul acesta ne putem face vinovați mai mult sau mai puțin de oportunități pe care ni le-a dat Dumnezeu și în loc să ne manifestăm ca niște administratori folosindu-le, ne-am manifestat ca niște stăpâni păstrându-le și folosindu-le în interes personal? Ce am făcut cu sănătatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu? Că sunt alții bolnavi. Sunt alții în cărucior cu rotile care merg în evangelizare. Ce am făcut cu banii pe care ni-a dat Dumnezeu? Că sunt unii care trăiesc modest și totuși investesc mulți bani în împărăția lui Dumnezeu. Sunt alții care știu să cânte, să predice, să administreze, să organizeze, să conducă și totuși nu se implică. Sunt ocupați. Cu ce? Cu ei. Și stăpânul? Acum, la sfârșit de an, gândurile acestea ne fac bine pentru că ne ajută să ne vedem limitele, alegerile și păcatele. Observați, vă rog, că în cazul nunții, cel care a ales să nu vină cu haina potrivită a fost dat afară. Slujitorii care au fost descalificați să mai facă slujbă pentru că nu au ajutat omul care era pe moarte, iar bogatul care l-a lăsat pe Lazar să moară de foame, se pocăiește când este prea târziu. Omul exclus de la nunta stăpânului pentru că nu a respectat regulile și codul de procedură vestimentară. Sau cazul smochinului care și-a expus frunzele în timp ce oamenii mureau de foame și căutau smochine, nu frunze. Cu frunzele poți să-ți faci poze, dar nu poți să te saturi de foame. Nu există scuze pentru situația în care alegi în mod conștient să îți îngropi talentul, indiferent care este acesta. Nu spune, dar oricum am avut doar unul, indiferent cât ai, este la fel de important. Scuze nu există, ci doar răsplată sau pedeapsă. Nu este nimeni responsabil pentru ceea ce ai ales voluntar să faci. Împrejurările vieții nu obligă pe nimeni, ci doar propria conștiință. Ceea ce face un om demonstrează care sunt valorile, prioritățile și convingerile lui. Neascultarea arată mândrie, individualism, lene, indiferență, viclenie sau lipsă de caracter. Sau și lipsă de caracter. Gospodarii sunt oameni responsabili, harnici, sacrificatori. Ei au un scop bine definit în viață. Groparii îngroapă toate lucrurile pe care pot pune mâna, inclusiv șansa de a lucra și de a merge în cer. În Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele de la 6 la 15, evanghelistul surprinde diferența dintre doi oameni prin metoda comparației. Și acesta este un alt exemplu cu care voi încheia predica din această seară, la întâlnire cu trecutul. O întâlnire care ne confruntă, care confruntă rodul unui an de zile pentru stăpân, nu pentru noi. Poate pentru noi ne-am mai pus un etaj la casă, ne-am mai cumpărat o mașină, poate am mers prin străinătăți și am lucrat, însă lucrurile de care n-am avut timp este rugăciunea, postul, evangelizarea, misiunea, vizita la spital, la un amărât, la un bolnav, la un nenorocit. De acestea n-avem timp. De ce? Pentru că nu sunt importante pentru noi. Visele noastre sunt într-o altă dimensiune. Revenind la exemplul pe care tocmai l-am anunțat, Matei 26, aici este prezentată o întâmplare care are loc în casa unui evreu, care evreul invită pe Mântuitorul Iisus Hristos și pe ucenicii lui să vină la el la masă. Însă aici, ca din senin, nepoftită, apare o femeie, o anonimă, care avea în mână un vas de alabastru foarte scump cu un parfum foarte scump. Și femeia aceasta devine personajul principal al întâmplării, alături de Iuda, sigur, în jurul Domnului Iisus Hristos. Aceste două persoane, femeia anonimă și Iuda, sunt prezentați ca fiind asemănători prin natură, dar diferiți prin caracter. Ambele persoane, adică el și ea, au avut oportunitatea să fie în anturajul Mântuitorului. Ambii au trecut prin împrejurări asemănătoare, dar au acționat diferit pentru că aveau caracterul diferit. Ambele au rămas în istoria Bibliei. Dacă privim la ei, femeia sparge vasul de alabastru și tot parfumul acela extrem de scump, pentru care a muncit un an de zile și a economisit banii ca să aibă parfumul acesta și l-a adus jertfă Domnului și l-a lăsat să-i curgă pe cap și pe haine ca să-l parfumeze. Iuda, ca unul care era casierul grupului și lua din pungă, din banii grupului, își însușea o parte pentru el personal, a fost nemulțumit pentru că femeia aceasta, din punctul lui de vedere, a risipit banii. Iată dar un cadou pentru Domnul Iisus, o parfumare a Domnului Iisus, pentru el era pierdere, că nu putea să ia nimic de acolo. Dar dacă punea în pungă, nu era pierdere, pentru că lua și el 1-10%, cine știe cât. Haideți să ne uităm la acești doi oameni și să punem câteva întrebări de diagnosticare, ca medicii. Ați observat, mergem la medic, ne întreabă, poți mânca? Și nu ne doare stomacul, poate ne doare altceva. Și ne întrebăm, dar eu am mers să-mi spună el care-i baiul și acum el îmi pune mie întrebări despre stomac și despre mâncare. Doctorul știe ce te întreabă, pentru că răspunsul ajută pe el să completeze puzzle-ul, poza, tabloul. Prima întrebare. Care dintre ei doi, femeia anonimă sau celebru Iuda, că înainte să îl trădeze pe Domnul Iisus, era celebru ca și ceilalți 11, care dintre ei a făcut tot ce a putut cu tot ce a avut la îndemână? Priviți, femeia anonimă a cumpărat cu banii de pe un an de muncă un vas scump, plin cu mir de nard scump și foarte de calitate, și l-a turnat pe capul lui Iisus. Ea a făcut ce a putut, spune Domnul. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Ce a făcut ucenicul Iuda? Iuda Iscarioteanu s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Care dintre ei, a doua întrebare, care dintre ei a făcut tot ce a putut în timpul pe care l-a avut la dispoziție? Femeia anonimă, despre ea Domnul Iisus spune, lăsați-o în pace. De ce-i face supărare? I-a făcut un lucru frumos pentru mine. Pe săracii aveți întotdeauna cu voi, nu vă supărați că banii ăștia i-ai investit pentru mine. Pe săracii aveți tot timpul, o să aveți bani și pentru ei. Dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ce spune Biblia despre Iuda? Sculați-vă, haide să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Și îndată pe când vorbea Iisus, a venit Iuda cu cei 12, cu o mulțime de oameni care aveau săbi ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă, de cărturari, de bătrâni, vânzătorul dătuse semnul acesta. Iuda, pe care îl voi săruta eu, să-l prindeți, pentru că acela este învățătorul. Iar Hristos, când a fost sărutat, l-a confruntat și l-a întrebat, pentru cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului? A treia întrebare. Care dintre ei a făcut tot ce a putut în ciuda dificultăților existente? Femeia anonimă. A fost confruntată și criticată de ucenicul Iuda că nu și-a cheltuit bine banii, dar erau a ei, făcea ceva ce dorea cu ei. Dacă el tot vrea să-i pună în pungă, trebuia să-i pună pe ai lui, nu pe ai femeii. Tot timpul știm noi ce să facă alții cu banii lor. Noi știm foarte bine ce să facă alții cu banii lor, cu mașina lor, cu familiile lor, cu resursele lor, numai că noi nu știm ce ar trebui să facem noi cu banii și cu resursele noastre, dar ce ar trebui să facă alții știm foarte bine, suntem foarte inteligenți când e vorba de alții, de resursele altora. Ucenicul Iuda, care avea de gând să-l vână pe Domnul Iisus Hristos, era supărat și nemulțumit, așa cum am remarcat mai devreme. O a patra întrebare, care dintre ei a avut o motivație demnă pentru acțiunile întreprinse? Că de fapt motivația lor trădează prețul pe care Mântuitorul avea în ochii lor. Femeia anonimă, motivația ei a fost să se apropie de Iisus. Motivația ei a fost dragostea de Dumnezeu. Femeia s-a apropiat întrebând ce pot să fac, ce pot să-i ofer. Iuda avea motivația să se îndepărteze de Iisus. Motivația lui era dragostea de bani. Iuda s-a apropiat de Iisus întrebând ce pot să câștig, ce pot să iau de la Iisus. A cincea întrebare, în inima căruia a fost Mântuitorul pe primul loc? Ambele persoane gândeau cât merită Iisus. Femeia anonimă a spus că Iisus merită 300 de dinari, adică banii unui om pentru un an de muncă. Ce aș putea să-i dau lui Iisus? Spunea femeia, răspunsul era totul. Iuda a spus că Iisus merită doar 30 de arginți, adică banii cu care cumper un sclav din târgul de sclavi. Ce aș putea să primesc în contul lui Iisus? Tot ce facem arată ce preț are Dumnezeu în ochii noștri. Dacă anul acesta nu am avut timp să-L slujim pe Dumnezeu, asta demonstrează cât de valoros e Dumnezeu pentru noi, adică nu este deloc. De ce ne sacrificăm pentru copiii noștri? Pentru că ei sunt valoroși în ochii noștri. De ce ne sacrificăm pentru partenerul de viață, pentru rudele noastre, pentru părinții noștri, fiindcă ei sunt valoroși pentru noi? Și de ce nu ne sacrificăm pentru alți oameni cu care nu avem nicio legătură de sânge, de rudenie, pentru că ei nu sunt importanți pentru noi? Care dintre ei a făcut tot ce a putut pentru onoarea lui Dumnezeu și pentru mărturia personală? Femeia anonimă? Ea a făcut tot ce a putut, spunea Hristos despre ea. Mi-a uns trupul înainte de îngropare. Adevărat vă spun, spunea el, că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, absolut în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta pentru pomenirea ei. Ucenicul Iuda, ce a făcut? L-a vândut pe Domnul. Care este rezultatul acțiunilor fiecăruia? Rezultatul este în funcție de direcție, de motivație, de evaluare și de preocupare. Atunci când femeia a făcut ce a avut de făcut, Biblia ne spune că s-a umplut casa de mireasmă. Atunci când ucenicul Iuda a făcut ce a avut de făcut, Biblia ne spune că s-a golit casa de un ucenic. Suntem la sfârșitul unui an de zile și ne confruntăm cu trecutul, cu 365 de zile în care am avut oportunitatea să facem lucruri pentru Dumnezeul nostru. Și poate nu am avut timpul necesar, pentru că de fapt așa am ales. Care dintre ei a avut o motivație demnă? Care dintre ei a folosit timpul ca să facă ceva pentru Dumnezeu? Tocmai am discutat despre lucrurile acestea. Aș vrea să închei cu o întâmplare pe care vreau să vă spun. Și în felul acesta să accentuez încă o dată cât de important este faptul să-L slujim pe Dumnezeu care ne-a chemat să slujim. Întâmplarea aceasta probabil că este una știută pentru cei mai mulți dintre noi. Se spune că Ion Fiecare, împreună cu prietenul lui Gheorghe Oricine și cu domnul Mihai Cineva și cu prietenul lui Nicolae Nimeni, sunt patru oameni din biserică. Totuși, Fiecare, Oricine, Cineva și Nimeni sunt niște membri mai nepăsători. Seamănă mai mult a gropari decât a gospodari, mai mult iresponsabil decât responsabil. Fiecare, de obicei, rămâne acasă duminica, pentru că trebuie să se odihnească. Însă el în ziua aceea s-a dus la pescuit ca să prindă ceva pește și să aibă ce povesti a doua zi la serviciu. Prietenul lui Oricine ar vrea să meargă la biserică, are intenții bune, serioase, dar își aduce aminte că are altceva mai bun de făcut. Prietenul lui Fiecare și Oricine, adică Cineva, s-a supărat pe pastor din cauza faptului că acesta a dat un exemplu și el a crezut că exemplul acesta l-a detintenționat ca să bată apropo la el. Pentru că prietenul lui Cineva i-a deschis mintea cu privire la această suspiciune. Dacă oricine merge la biserică, atunci se supără cineva. Și ca să nu fie supărare, oricine și cineva au hotărât să stea amândoi acasă. Imaginați-vă că în această situație, unul singur a mai mers la biserică. Nimeni. Într-o seară de rugăciune din timpul săptămânii, pastorul a programat pe cei patru frați să slujească. Ce credeți că s-a întâmplat? Fiecare a crezut că va merge oricine. La rândul lui Oricine a crezut că merge cineva și, ca de obicei, s-a dus Nimeni. Într-o altă împrejurare, pastorul a rugat pe cei patru să ajute un prieten care a vizitat biserica să se mute și în felul acesta vor avea ocazia să-i vorbească despre mântuirea lui Dumnezeu. Fiecare s-a gândit că merge cineva. Oricine s-a gândit că va merge fiecare și până la urmă a mers aceeași persoană, Nimeni. Și vecinul a fost impresionat și nu s-a mai dus niciodată la biserică, pentru că dintr-o biserică nu a fost nimeni disponibil ca să-l ajute. Care este morala? Atunci când credem că lucrarea lui Dumnezeu va face fiecare, cineva sau oricine, de fapt o va face nimeni. Biblia ne învață să sporim în lucrul Domnului, că știm că osteneala noastră nu este zadarnică. În încheiere, stimați prieteni, înainte să ne rugăm, aș vrea încă o dată să enunț titlul predicii din această seară, La întâlnirea cu trecutul. Deși sunt anumite lucruri jenante în trecutul acesta, acum ne întâlnim cu ele. Ne întâlnim cu nepăsarea, cu lenea, confortul, materialismul, ne întâlnim cu indiferența, cu supărarea, cu indisponibilitatea și acum ne pare rău că am fost așa. Însă și la celălalt decembrie ne-a părut rău și în anul care a urmat n-am schimbat nimic, pentru că la următorul decembrie încercăm aceleași sentimente și aceleași frustrări. Scumpi prieteni, ce ar trebui să se întâmple pentru ca să ne consacrăm lui Dumnezeu și să ne aducem aminte care este cea mai mare poruncă din Scriptură? Să-L iubim pe Dumnezeu mai mult decât pe noi și pe omul care e aproape de noi, lângă noi, să-L iubim cât ne iubim pe noi. Indiferent dacă reușim sau nu reușim întotdeauna să facem asta, trebuie întotdeauna să încercăm să facem lucrurile acestea. Nu suntem perfecți, dar nici leneși. Nu suntem cei mai buni gospodari, dar nici gropari. Nu suntem perfecți, dar nu suntem nici indiferenți, nici nepăsători, nici responsabili. Aș vrea să vă chem în seara aceasta să acceptăm faptul că exact ca acum o să fim odată la judecata de apoi. Când trecutul, nu dintr-un an, ci din toți anii vieții noastre, se va îngrămădi în fața noastră și în fața dreptului judecător. Și atunci vom sta în fața propriei noastre nepăsări. Dar decembrie acesta se constituie într-o lecție de viață care ne motivează să ne schimbăm pentru următorul an, dacă Dumnezeu ne-l va mai da. Să fim plini de râfnă și să alegem să-L slujim pe Dumnezeu. Nu doar cu gura, ci cu fapta. Pentru că, de fapt, dragostea devine reală nu atunci când este conținută în vasul acesta, ci atunci când este manifestată în exteriorul acestui vas. Stimați prieteni, scopul meu nu a fost să critic, ci să vă spun faptul că ne întâlnim cu trecutul. Și în seara aceasta, Dumnezeu se uită la ce am făcut, ca să ne dea o răsplată. Va avea la ce să se uite? Toți am avut 24 de ore, necazuri am avut toți, boli am avut toți, toți trebuie să mergem într-o parte și în alta și pentru fiecare dintre noi viața este grea. Însă cât de important e Dumnezeu în peisajul acesta în care noi suntem importanți? Haideți să ne rugăm și în rugăciunea aceasta vă recomand să ne cerem iertare și ca semn că regretăm că nu am făcut destul, este faptul că ne vom corecta pentru ca restul vieții, atât cât mai e mult sau puțin, să-L folosim pentru onoarea Dumnezeului nostru, care merită totul. Vă chem cu respect să ne ridicăm la rugăciune. Tatăl nostru drag și scump, stăm în fața Ta, a ochilor Tăi care cunosc absolut totul. Nu ai nevoie de nicio explicație, de nicio justificare, de scuzele noastre. Tu știi totul. Nu știi doar ce s-a întâmplat în plan vizibil. Știi ce s-a întâmplat și în mintea și în inima noastră, acolo unde oamenii nu au acces, dar Tu ai. Așa că în fața Ta suntem goi, suntem descoperiți, suntem vulnerabili și roșim pentru faptul că am putut face mai mult și nu am făcut. Am avut timp pentru noi, am avut timp pentru cafea, pentru distracții, am avut timp pentru hobby, am avut timp pentru multe lucruri, Doamne. Însă trebuie să recunoaștem că pe Tine Te-am pus la urmă, ca pe cel mai neînsemnat. Iartă-ne, Tată! Tu nu ești ultimul, Tu ești primul. Iartă-ne, Tată, pentru lipsa priorităților înțelepte. Iartă-ne, Tată, pentru că am fost mai atrași să ne satisfacem pe noi și nu pe Tine. Iartă-ne! Mulțumim pentru cei care s-au trudit, mult sau puțin, de un talent, de doi sau de cinci. Mulțumim de cei care s-au ridicat și au mers în credință, după cum ai spus tu înainte să te ridici. Când Duhul Sfânt se va coborî peste voi, veți primi o putere pentru ca să fiți martori începând de aici, din zona, din cartierul, din locul ăsta de unde trăiți voi și apoi să mergeți în zonele învecinate până la marginile pământului. Lucrul acesta, Tată, nu e ușor pentru nimeni. Însă cine te iubește pe tine va face lucrul acesta ca o motivație a iubirii care îl împinge să se sacrifice pentru Dumnezeu. Iartă-ne, Tată, și ajută-ne, te rugăm, să ne consacrăm cu toată responsabilitatea și resursele cu care ne-ai binecuvântat, daruri naturale sau supranaturale, să le folosim pentru tine, pentru că timpul s-a scurtat atât de mult încât nu știm dacă va mai exista un alt decembrie. Dă-ne harul acesta, ajută-ne să ne consolidăm caracterul, ajută-ne, Doamne, să răspundem la întrebarea care este rolul nostru în împărăția și în biserica ta. Care-s darurile pe care tu ni le-ai dat, cu care darul trebuie să te slujim pe tine? Ajută-ne să învățăm să slujim în echipă, ajută-ne să dăm socoteală mai marilor noștri, ajută-ne să fim smeriți și umili și ajută-ne motivați de dragostea ta, de dragostea cu care tu ne-ai iubit și atât de mult ne-ai iubit încât ai murit pentru noi, pentru ca noi, crezând în tine, să nu mai murim. Ajută-ne și noi să contribuim la viață și maturizare pentru alții. Ne închinăm înaintea ta, închinăm în fața ta anul 2020, ne cerem iertare pentru lucrurile nefăcute bine și îți mulțumim pentru perspectiva anului 2021, pe care îl primim ca un dar și ca pe o nouă oportunitate să manifestăm dragostea pentru tine și pentru oamenii din jurul nostru, ca o expresie a faptului că tu ești cel mai important pentru noi. Ne aducem aminte că tu ai spus în Evanghelie că cine iubește pe oricine mai mult decât pe tine nu poate fi ucenicul tău, inclusiv mamă, soție, copii sau pe el sau ea însăși. Tată, îți mulțumim pentru cercetarea din această seară și îți mulțumim că ne mai oferi încă o șansă. Îți mulțumim, Tată, și ne închinăm ție în numele Domnului Iisus. Amin.